Maniños B 3, Capela 3, na segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire. Bo día. Manuel Freire, como valoras o encontro?
A ver, se valoramos o encontro por como rematou, pois quedou nos a sensación un poquinho negativa. No minuto 83 íbamos ganando 3-1 e rematamos con 3-3 en deixarnos quitar siquiera de centro. Pero se vamos á parte anterior ao rival, a trayectoria e a como se desenrolou o partido, pois me vou con bo sabor de boca.
Como foron os goles do Maniños B?
Mire, comenzamos na primeira parte, os 10 primeiros minutos, empezamos así un pouquiño dubitativos. Eles teñen un bo equipo, saben xocar ben o balón, nos apretaron arriba. Tardamos un pouquinho en meternos no partido, pero a partir deses 10 primeiros minutos empezamos a combinar, como facemos habitualmente na nosa casa. Tuvemos 3 ou 4 chegadas boas. Aproveitamos unha delas a raíz dese primeiro gol, casi non nos deu tempo a saborealo, porque xa na xogada seguinte nos colleron unha contra, un despiste, empatarnos o partido. Non nos fomos do partido, unha cousa que fomos gañando coa temporada, tema de intensidade, de saber competir os partidos prácticamente os 90 minutos. O remate do primeiro tempo, logramos o segundo gol e nos deu un poquinho de tranquilidade. Nos fomos ao descanso aí con boas sensacións. E na segunda parte comenzamos tamén ben, nunha contra boa con Virama, que é un dos nosos jogadores máis rápidos. Metimos o terceiro. Estuvemos aí hasta eses últimos 15 minutos que, bueno, xa preveía que nos iba a costar, porque hai que darse conta que os rapaces esta semana tuveron que vir 8 juveniles outra vez. Repetiron os 8 de haber xogado o partido o sábado, un partido intenso. Claro, físicamente neses últimos minutos baixamos un pouquiño. Ademais coincidiu no minuto 83 nos meten o segundo gol deles, nos ponemos 3-2. Un xogador noso protesta, continúa aí temas un pouquinho co árbitro, que saca 2 tarjetas seguidas, nos quedamos con 10, xa mermados un pouquinho físicamente. Ainda así tuvemos, eles apretaronnos arriba, botáronse tratando de lograr o empate. E tuvemos 2, 3 ocasións moi claras nas que pudemos rematar o partido, non o rematamos. Na última xogada do partido, un balón arriba, unha xogada así un poquinho embarullada dentro da aire, paz, remétena, e xa che digo, non nos deixou nin sacar de centro.
A próxima xornada, Monfero, Maniños B, que equipo esperades encontrar?
Pois penso que ven máis ou menos na mesma dinámica que vimos nós, unha segunda volta moi boa. Eles melloraron moitísimo, imagino que ahora tendrán a mellor outro tema de disponibilidade de entrenamientos, que ao principio parece que tenían problemas con eso. Entonces penso que nos vamos a encontrar un rival difícil na súa casa, que nos vai costar. E encima nosotros, pois eso, non estamos recuperando xente, ao contrario, esta semana perdemos por expulsión por tarxetas este chaval. Vamos a estar un poquinho máis xustos todavía.
Quedan 2 xornadas para o remate da competición. E cal é, en conxunto, a valoración que podes facer da temporada, desta primeira temporada do filial do Maniños?
Pois mira, eu penso que a verdade está se vendo o traballo nestes os resultados, digamos, nos últimos partidos, así como o xogo, que o xogo eu penso que xa comenzamos directamente desde a primeira volta. Nesta segunda volta, sacando o primeiro partido da segunda volta, que foi o de Rosalía, no que fixemos unha primeira parte moi boa, penso que nos podemos ir gañando holgadamente, que na segunda baixamos e nos gañaron ben, un resultado de 5-1. A partir de aí, pois, sacamos todos os resultados positivos, empates, victorias. O único que perdimos foi con Cariño, e penso que injustamente perdimos 0-1, pero con moi bon xogo. Entón penso que a dinámica está sendo positiva, os chavales están vivendo moita experiencia, e incluso indo máis aló, ao ter que xogar con tantos juvenis, pois digamos que penso que é unha cousa que teremos adiantado un pouco para o ano que ven. Son juvenis de último ano, varios, que estarán, esperemos, no, nese segundo equipo do ano que ven. empecemos a comenzar un poquinho máis formado xa no inicio, para poder ir a cotas un poquinho máis altas, competir un poquinho máis.
Manuel Freire, adestrador do Cultural Maniños B, sorte neses próximos compromisos e moitas grazas.
Moitas grazas a vostedes.